Ce șanse ar exista pentru identificarea unei soluții durabile pentru criza transnistreană cu venirea lui Igor Dodon în fruntea țării?
Republica Moldova nu este capabilă în situația ei actuală să gestioneze o reintegrare cu Transnistria. Republica Moldova este un stat profund bolnav. A importa în această situație, a importa cancerul care este Transnistria în corpul Republicii Moldova, ar completa distrugerea statului
Republica
Moldova.
De ce ziceți că Transnistria astăzi ar fi un cancer?
Deoarece este un teritoriu controlat în mod direct de către Rusia, prin diferite mijloace, inclusiv mijloace militare și prin intermediul aparatului de securitate rusesc, completat cu forțe militare locale transnistrene și de securitate, integrate în sistemele de comandă ale Rusiei. Transnistria este un teritoriu complet necontrolat de către Republica Moldova.
Dar este un format de negocieri. 5 plus 2. În cadrul lui se încearcă să se găsească o soluție.
Deocamdată, în formatul 5 plus 2, nu se propune o rezolvare. Se propun pași în direcția unei rezolvări.
Pași mici pentru a ajunge la pasul mare, adică la elaborarea unui statut pentru această regiune.
Da, corect. Statutul special este un instrument de politică externă al Rusiei, aplicat numai în Ucraina și în Republica Moldova, cu scopul de a înființa pe teritoriul acestor țări niște enclave controlate în mod direct de Rusia, dar care ar face parte pe hârtie din sistemul instituțional al Ucrainei și respectiv al Republicii Moldova. Transnistria și respectiv Donbasul ocupat de ruși în Ucraina ar fi reintegrate în Ucraina și respectiv în Moldova într-o măsură suficientă pentru a participa la elaborarea deciziilor politice și a le influența în interesul Rusiei. Deci integrare într-o măsură suficientă în acest scop, dar într-o măsură insuficientă pentru a acorda Ucrainei sau Moldovei posibilitatea de a controla teritoriile respective.
O reglementare în favoarea Moldovei, o reglementare a conflictului transnistrian ar fi posibilă?
Ar fi posibilă cu multe condiții care astăzi nu sunt deloc îndeplinite. Condiții pe care nimeni nu ar trebui să le conteste.
Care sunt aceste condiții?
În primul rând, retragerea trupelor și aparatului de securitate rusesc.
Rusia zice că nu își retrage până nu se găsește soluționarea politică.
Corect. Și din păcate, unele cancelarii occidentale în frunte cu cea a Germaniei, într-o măsură oarecare și Departamentul de Stat american, acceptă această soluție. Chiar din discuțiile mele cu diplomați occidentali reprezentând Statele Unite, Germania și OSCE, mie mi este foarte clar că ei nu au răspunsuri la întrebarea despre retragerea trupelor rusești. Ei doresc o rezolvare, fie chiar și între ghilimele, fie și numai pe hârtie, dar un document oarecare, în vederea unei rezolvări politice, în timp ce continuă prezența trupelor rusești, pentru că ei nu au răspuns la întrebarea despre trupele rusești. Răspunsurile lor la întrebările mele poate fi rezumat în modul următor. Întâi, încheiem un document politic despre rezolvare și apoi cu trupele o vedea. Deci este un răspuns inacceptabil din punctul de vedere al intereselor de stat al Republicii Moldova. Deci rezolvarea problemei militare, inclusiv retragerea trupelor rusești și, dacă e nevoie, desfășurarea unei misiuni internaționale de poliție, nemilitare, dar de poliție. Acestea ar fi o premisă de căpetenie care nu există. A doua, care ar fi și mai greu, este însănătoșirea statului Republica Moldova și, în primul rând, domnia legii. În situația actuală, în care în Republica Moldova nu există domnia legii, ce ar însemna încheierea unui acord, să spunem, de tip constituțional sau un statut politic încheiat între Chișinău și Tiraspol? Ar însemna un document abstract, pe hârtie, dar în dărătul acestui document de hârtie, care ar servi ca paravan, în dărătul lui ar avea loc înțelegeri neformale, neoficiale, între grupări de putere și de interese de pe malul stâng și de pe malul drept. În situația în care nu există domnia legii, orice acord pe hârtie nu poate fi aplicat prin definiție, ci va fi înlocuit prin aranjamente neformale, netransparente, între grupări de pe cele două maluri.
Planul COSAC reactualizat ar putea să revină în discuția celor care sunt chemați să reglementeze criza transnistreană?
Nu. Eu niciodată nu m-am temut în mod real de planul COSAC, nici măcar în anul 2003. Am fost aproape sigur că era prea radical pentru a putea fi acceptat. Eu m-am temut de cu totul altceva. M-am temut de proiectul americano-rus al federalizării. Acela propus de misiunea OSCE la Chișinău, condusă de diplomați americani, cu acordul Departamentului de Stat, pe baza unui document comun semnat cu Ministerul de Externe al Rusiei. Eu de acest proiect m-am temut, pentru că în el erau implicate Statele Unite. Pe vremea aceea, cuvântul Statelor Unite conta mai mult decât contează astăzi și, într-adevăr, s-au pornit negocieri în această direcție, mediate de către domnul William Hill, pe un proiect pe care mie mi se părea pur și simplu o monstruozitate, și anume Chișinăul și Tiraspolul împreună să negocieze o nouă Constituție a Republicii Moldova. Asta mie mi s-a părut o monstruozitate și am combătut-o, inclusiv de la microfonul dumneavoastră, Valentina. De o reeditare a unui asemenea proiect, mă tem, care nu s-ar mai numi federalizare, statutul special este noua denumire a așa zisei federalizări.
Eforturile lui Igor Dodon de a se implica în soluționarea crizei transnistrene sunt cu șanse, pentru că el a vorbit foarte mult despre o eventuală federalizare, iar de la Tiraspol au venit și reacții care spuneau că nu mai sunt de acord nici cu o așa zisă federalizare, pentru că regiunea mai degrabă își vede viitorul în componența Federației Ruse, sau ei cer mult ca să obțină puțin.
Cred că ei cer mult ca să obțină puțin. Noi știm că poziția profundă, înrădăcinată a Tiraspolului este că nu vor cu niciun chip reintegrarea în Republica Moldova. Rusia dorește o asemenea reintegrare, între ghilimele, pentru a aduce influența Transnistriei în deciziile politice de pe malul drept din Republica Moldova. Acesta este sensul statutului special. Domnul Dodon este un pic înapoi a vremurilor. Nu a ținut pas cu vremea. El tot spune federalizare pentru că așa a apucat. Domnul Dodon nu e un politolog și nici analist. Așa a apucat el federalizare.
El spune că în culisele negocierilor el ar fi discutat cu anumiți actori care i-ar fi acceptat ideea federalizării.
Ministerul de Externe a Rusiei folosește cuvântul statut special. Și ei știu de ce fac asta, pentru că ei sunt mai profesioniști decât domnul Dodon. Și ei știu că în Republica Moldova termenul federalizare a devenit un termen de ocară. De fapt, atâta resentimente stârnește. Și așa și este. Deci domnul Dodon să se acomodeze, o să-și dea seama, o să folosească și dânsul termenul de statut special. Și atunci ce va face domnul Plahotniuc, care deține puterea reală? Domnul Plahotniuc va profita foarte frumos de situația asta. El va spune și Occidentului și României că anume dânsul garantează faptul că nu se va face un statut special sau că nu se va face federalizare, sau dacă se va face, va avea el grijă să o facă în favoarea statului, ceea ce înseamnă în favoarea sa personală, pentru că el este statul. Ca și regele Franței Ludovic al XIV-lea, Plahotniuc poate spune statul sunt eu. Deci dânsul va folosi această situație ca să spună și occidentalilor și României că el îl va ține pe Dodon la o parte, îi va restricționa posibilitățile de manevră. Dar în același timp, domnul Plahotniuc, căruia îi se datorează alegerea lui domnului Dodon ca președinte, domnul Plahotniuc îl va folosi pe Dodon ca să-i deschidă un coridor spre Rusia. Este una dintre ultimele redute care îi lipsesc domnului Plahotniuc și care dorește să o cucerească cu ajutorul domnului Dodon. Un coridor spre Moscova.
Revenim la Transnistria și soluționarea problemei transnistrene. Din moment ce Kievul și-a schimbat atitudinea față de separatism, de ce nu se găsește totuși o soluție mai repede pentru a fi pusă pe masa celor doi parteneri care ar fi Chișinăul și Tiraspolul?
Dacă Chișinău ar intra în negocieri directe cu Tiraspolul, i-ar legitimiza existența.
Oricum e legitimizată, pentru că Tiraspolul participe la negocieri.
Da, deocamdată se discută despre chestiuni nepolitice și neconstituționale. Se discută despre chestiuni de ordin practic. Cooperare economică, acces liber al cetățenilor, lucruri de genul ăsta. A început să se discute și despre elemente de suveranitate, cum ar fi, de exemplu, apostilele pe universitate de stat din Tiraspol sau plăcuțele de automobil cu drapelul Transnistriei. Acestea deja sunt elemente de suveranitate care încep să acumuleze
suveranitate pentru Transnistria.
Exact. Elemente de semi-suveranitate recunoscută pentru Transnistria, care deja încep să constituie elementele unui statut special. Înainte de începerea negocierilor pe un statut special, el apare pic cu pic prin aceste elemente favorizate în comun de diplomația rusă, occidentală și americană.
Ucraina poate avea un rol mai activ, să joace un rol mult mai important
deja
joacă, decât l-a jucat până acum?
Joacă acest rol în negocieri, înainte de schimbarea de regim de la Kiev, deci înainte de Maidan. Ucraina niciodată nu a avut o politică hotărâtă, într-un fel sau în alt fel, față de Transnistria, deoarece Ucraina lui Ianucovici și a lui Kuchma mai înainte se temeau să intre în contradicție cu Moscova pe încă un dosar. Aveau deja multe dosare în contradicție cu Moscova. Nu mai doreau să mai adauge încă un dosar de conflict cu Moscova. Bineînțeles, această atitudine s-a schimbat din 2014 încoace, dar ea nu poate să se schimbe în măsură suficientă pentru a organiza o schimbare de regim la Tiraspol. Nimeni, niciun guvern occidental, ne mai vorbim de Rusia, nu ar sprijini un proiect de schimbare de regim la Tiraspol, deoarece toate marile cancelarii doresc liniște și stabilitate, ele spun în interesul Ucrainei, doresc liniște și stabilitate la toate frontierele Ucrainei, inclusiv frontiera Ucrainei cu Republica Moldova în Transnistria. Ei nu doresc să răscolească apele.
Pentru Balcani, conflictul transnistrian prezintă pericol?
Ceea ce prezintă pericol pentru Balcani este eventualitatea că în viitor Rusia ar putea să înființeze o bază aeriană în Transnistria. Pentru asta ar fi necesare niște schimbări dramatice în situația internațională și în Europa de răsărit. Asemenea schimbări, dacă ele intervin, e o ipoteză, atunci Rusia ar putea să înființeze o bază aeriană în Transnistria pentru a influența situația din Balcani și eu am fost întotdeauna convins și rămân la convingerea că acesta este calculul Rusiei pe termen lung. De aceea ține Rusia cu dinții de Transnistria din 1992 încoace în ipoteza pe care tocmai am menționat-o.
Ideea pe care o avansează foarte mulți actori politici din Occident, că acest conflict transnistrian ar fi cel mai ușor de rezolvat, da. E una realistă?
Nu, e complet nerealistă. Nu s-a făcut niciun pas către rezolvare, indiferent cum definim rezolvarea. Nu s-a făcut niciun pas, în ciuda acestui stereotip internațional, potrivit căruia Transnistria e mai ușor de rezolvat, deoarece nu e un conflict etnic și nu e un conflict religios. Și totuși nu s-a rezolvat. De ce nu s-a rezolvat? De ce nu e niciun progres către rezolvare? Deoarece Rusia ține situația în mână. Chiar dacă locuitorii nu sunt în conflict unii cu alții, și într-adevăr, locuitorii nu sunt în conflict.
Dar s-au înstrăinat foarte mult. Cetățenii de pe ambele maluri ale Nistrului, acolo au crescut alte generații care consideră Republica Moldova un potențial dușman pentru regiunea transnistreană.
Asta este propagandă. Păi, la nivelul locuitorilor nu văd niciun fel de contradicții, de fricțiuni.
Și de ce locuitorii, de ce ei își aleg aceiași lideri separatiști?
Este o populație ostatică, o populație dezinformată, o populație cu mentalitatea sovietică de supunere necondiționată față de autorități, o populație pasivă, o populație sărăcită, o populație fără orizont, fără speranță, prinsă în această colivie care este Transnistria. Noi cunoaștem asemenea mentalități și pe malul drept al Nistrului, nu numai pe malul stâng. Sunt mentalitățile apatiei și lipsei de activism civic moștenite din perioada sovietică.